Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljutmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Trump ponudio Kimu susret na granici dve Koreje. Sjedinjene Države i Kina dogovorile trgovinsko primirje, javlja Sinhua. SAD poslale dodatne avione lovca u region Persijskog zaliva. G20 upozorava na rast trgovinskih i geopolitičkih tenzija. Danas sunčano i toplo do 28 stepeni. U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorimo o kampanji Ne odričem se, koja malim oglasima u dnevnoj štampi roditelji poručuju da podržavaju svoju decu bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju. Jedan takav dala je Gordana Perunović Fiat.
Obraćam se javnosti jer imamo roditelje koji se odriču svoje LGBT dece, što je po mom mišljenju zastrašujuće. Tako da se dakle obraćam svima, neki da razmisle, neki možda da nađu neki odgovor. Šaljem poruku da svoju decu treba voliti, jer deca vole nas.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je severnokorejskog lidera Kim Jong-una da se rukuju tokom Trumpove posete demilitarizovanoj zoni na granici dve Koreje. Trump će danas otputovati u Južnu Koreju po završetku samita G20 u Osaki. Putujem iz Japana u Južnu Koreju. Dok sam tamo, ako severnokorejski predsjednik Kim ovo vidi, sreo bih se sa njim na granici da bih se rukovao sa njim i rekao zdravo, navao je predsjednik Sjedinjenih Država na Twitteru. Severna Koreja je odgovorila nazavši Trumpovu ponudu veoma interesantnim predlogom. Prethodni sastanak Trumpa i Kima samit u Hanoju u februaru propao je zbog neslaganja oko ukidanja sankcija Severnoj Koreji i stepena denuklearizacije te zemlje. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kine Donald Trump i Xi Jinping dogovorili su novo primirje u tekućem trgovinskom ratu. Kako je prenela agencija Sinhua, dvojica lidera su dogovorila nastavak trgovinskih razgovora i odlaganje dodatnih američkih carina na kinesku robu. 12 F-22 stealth aviona lovaca poslato je u Persijski zaliv i stacionirano u Kataru da bi pojačalo američko vojno prisustvo i odgovor na ono što je ocenjeno kao iranska pretnja američkim snagama u regionu, saopštila je centralna komanda armije Sjedinjenih Država. F-22 koji nosi rakete vazduh-vazduh, ali može raketama da napadne i ciljeve na zemlji, ranije su bili raspoređeni u aviobazi Al-Dahra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, odakle su prošle godine korišćeni za vazdušnu podršku savezničkim snagama Sjedinjenih Država u borbama u Siriji. Šefovi država i vlada zemalja G20 usvojili su završnu deklaraciju samita u kojoj upozoravaju na jačanje trgovinskih i geopolitičkih tenzija. U dokumentu je navedena i potreba da centralne banke nastave sa podrškom ekonomskoj aktivnosti i da bolje komuniciraju. Ruska agresija i destabilizujuće mešanje ostaje najveća pretnja evropskoj bezbednosti, ocenio je zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropska i evroazijska pitanja Matthew Palmer. Kremlj orkestrira operaciju u srcu zapadnog sveta sa ciljem uticaja na nacionalnu bezbednost, političku stabilnost, socijalnu koheziju i ekonomski napredak, rekao je Palmer za Pobjedu. Šef italijanske diplomatije Enzo Moavero izjavio je da je 5 evropskih zemalja prihvatilo da preuzme 42 migranta blokiranih više od 2 nedelje u blizini italijanskih teritorijalnih voda na jednom holandskom humanitarnom brodu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Milovan Milivojević, otac Milomira, radnika poginulog u fabrici Milan Blagojević, rekao je da je podizanje optužnice protiv direktora fabrike Raduša Milovanovića i još 2 osobe zbog nesreće iz 2017. veliki korak, ali da ne očekuje mnogo. Optužnica je svakako pomak jer sad imamo mogućnost da se žalimo i do Strasbura, rekao je Milivojević za Danas. Osnovno tužiloštvo odeljenja u Ivanjici podiglo je optužnicu protiv direktora preduzeća Milan Blagojević Namenska iz Lučana i još 2 osumnjičenih zbog nesreće koja se dogodila u pogonu fabrike. Savez za Srbiju Novi Sad održao je sinoć njihov prvi skup pod nazivom Da Novi Sad prodiše, a plan je da se ovi protesti nastave. Kako su najavili, i ovim protestom ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu počelo je pružanje otpora svesnom uništavanju zelenih površina, betonizaciji i divljoj urbanizaciji koju sprovodi aktuelna gradska vlast. A u Valjevu je održana tribina Razgovori pod lipom u organizaciji 1 od 5 miliona. Na pitanje odgovornosti ministra prosvete Mladena Šarčevića povodom nedavnih dešavanja prilikom polaganja male mature kada su testovi procureli u javnost, akademik Dušan Teodorović je rekao.
Ostavka je nešto najmanje što je morao da uradi ministar Šarčević. Sigurno da on snosi najveću odgovornost. Ovo je sramota za zemlju. Mi smo čak angažovali policiju i BIA da čuva testove, što niko u Evropi ne radi. I ponovo se je pokazala nestručnost i nesposobnost. Tako da ministar Šarčević, to je ponovo pitanje moralnosti, ali on je takav čovek i on je... Ja mislim da čak o tome odlučuje Aleksandar Vučić.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas nastavlja kampanju Budućnost Srbije u Zapadno-Bačkom okrugu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U dnevnoj štampi u Srbiji posljednjih nekoliko dana mogu se pročitati mali oglasi uokvireni duginim bojama kojima roditelji poručuju da se ne odriču svoje dece zbog njihove seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Reč je o kampanji Ne odričem se, koju su podržale brojne javne ličnosti, organizacije i građani, a čiji je cilj edukacija društva i ohrabrivanje roditelja da prihvate svoju decu i podrže ih da budu ono što jesu. O tome zašto je odlučila da objavi oglas podrške svojoj ćerki, te sa kojim se problemima u porodici suočavaju LGBT osobe, u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govore Gordana Perunović Fiat i aktivista organizacije Da se zna Aleksandar Savić. Sa njima je razgovarala Iva Martinović.
Ja, Gordana Perunović Fiat, ne odričem se svoje dece ni po koju cenu i ni zbog kog razloga. Odobravam svaku njihovu odluku koga će voleti i želim im da život provedu kako najbolje znaju.
To je oglas koji ste dali u jednim dnevnim novinama. Zbog čega i kome se obraćate?
Obraćam se javnosti, jer imamo roditelje koji se odriču svoje LGBT dece, što je po mom mišljenju zastrašujuće. Dakle, obraćam se svima koji pročitaju oglas. Svakog će to negde emotivno dirnuti, kao što je dirnulo i mene kad sam videla oglase drugih majki. Tako da se, dakle, obraćam svima. Neki da razmisle, neki možda da nađu neki odgovor. Šaljem poruku da svoju decu treba voleti, jer deca vole nas.
Ovo nije jedini oglas koji je izašao u dnevnoj štampi u Srbiji. Zapravo je reč o kampanji Da se zna organizacije. Šta je cilj ove kampanje i kako ste došli na ideju?
Ova ideja kampanje jeste da se poigra sa srpskom tradicijom, jer verovatno su svima od nas roditelji bar jednom u životu rekli odreći ćete se preko novina, ne samo zbog toga što smo LGBT+, nego i nekih drugih stvari, iako to u realnom životu nema nikakvu pravnu težinu. I upravo zbog toga smo rešili da je to, ciljamo na te neke roditeljske emocije, jer kažu da je roditeljska ljubav bezuslovna, ali se neretko kada mi ne ispunimo njihova očekivanja ispostavi kao drugačije i roditelji umeju malo da, ajde da kažem, posrnu u toj svoj obavezi da nas vole bezuslovno, pogotovo onda kada se radi o stvarima na koje mi ne možemo da utičemo i kojima zapravo ni na koga ne utičemo na neki loš način. I to upravo jeste bila ideja kampanje da negde aludiramo na tu roditeljsku ljubav, ne samo na roditelje LGBT+, dece koji možda nisu bili baš najbolji roditelji svoje deci onda kada je to trebalo da budu, već ni na one ljude koji su roditelji, a istovremeno su homofobični i transfobični.
Kako je tvoje iskustvo?
To je sveđan kad sam bio jako mali i onda kad sam saznao šta znači gej, onda mi se sve kako ti znaš šta to znači, kao sve, šta to znači, to znači da kao to kao za dva muškarca ljube i kao to se bilo kao pod nekim velom tajne. Ja nisam mogao negde da zamislim da moji mama i tata ne znaju da sam ja gej ili da ne znam sutradan ja imam partnera oko moji ne mogu da znaju, a da je on meni zaista važan u životu. Tako da ja sam se autovao negde krajem srednje škole, pre toga moj roditelj, kad sam ja to par puta rekao, to nešto nisu ni registrovani ili nisu shvatali ozbiljno, i onda sam rešio da prvo kažem mami vrlo ozbiljno i mama je to prihvatila poprilično okej. Tata je malo imao problem, upravo iz onog razloga što sam rekao, nekako roditelji vole svoju decu, ali su tako vole da se njima pohvale i da se negde takmiče sa drugim roditeljima, a ovo je kao bio neki minus u tom nekom širem svetu i mislim da oni dan danas nekako u tom procesu prihvatanja, ali je to neka, eto, okej reakcija, ne mislim da mu to kao plus kao roditelju, naprotiv, to je neki minus, ali eto, popravlja se. ostatak porodice bio, recimo, poprilično strava, recimo, moj stari brat, moje sestre, bake, deke.
Vratit ćemo se na to pitanje još kasnije, kakvih je još oglasa bilo?
Pa oglasi su uglavnom, dakle, mi smo se držali roditelja, tako su u pitanju mame, tate, recimo, ne znam, možda najzanimljiviji oglas mame i tate Kovačevića, koji izašao juče, čini mi se, i oni imaju dva sina koji su geji i ćerku koja je biseksualna. To je neko ljudima kao wow, ali oni u potpunosti prihvataju svoju decu, podržavaju ih i vole. I reakcije su upravo takve. Reakcije su u možda 95% slučajeva zaista ekstremno pozitivne. Kampanju podržao ogroman broj javnih ličnosti, novinara, novinarki, pevačica, tako da je kampanja zaista dobila ogromnu vidljivost i možda to najvidljivija LGBT plus kampanja do danas. Neki ljudi su recimo imali ideju da su ljudi iz kampanje izmišljeni, pa su nam onda kao došli kao jao super je, kao šta su, nisam mogli pronaći da prave ljudi, jer recimo Gordana ima prezime Fiat, pa su kao sad ljudi kao to je sigurno izmišljeno. I onda kad mi kažemo da su to zapravo pravi ljudi, bili su onda još oduševljeni. Naravno, uvek postoje ljudi kojima tu nešto, ne znam, pitati ljudi kao zašto sam i ne dajem oglas da volimo svoju stre i decu. Mislim da to niko o tome ne staje na put, svako treba da voli svoje dete svaki dan i mislim da to zapravo jeste poruka da se ne radi samo o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu, nego i svim drugim ličnim svojstvima.
Gordane, zašto je toliko čudno da vi zapravo postojite i da možete dati jedan ovakav oglas?
Mi smo konzervativna sredina, konzervativno društvo. Roditelji se odriču sina koji je našao partnerku, a ona ima dete iz prvog braka. Roditelji se odriču ćerke zato što je našla razvedenog čoveka, čoveka druge vere, druge nacije, drugačije boje kože, tradicije, pa kud se ne bi odrekli i svoje dece koja su sklone istom polu. Pa onda je valjda čudno to što ja podržavam svoje dete.
Negde je poruka deci da vole koga žele. Gde su u Srbiji prepreke za to?
Prepreke su u tome što ljudi se užasavaju tuđe sreće i odmah je proglašavaju za nešto bolesno i ludo. A velika prepreka je i strah roditelja, rođaka, braće, sestara, da će oni biti odbačeni od sredine. Mislim, da će njihovo dete biti odbačeno, to je strah svih roditelja. Ali roditelji se boje i za sebe, za svoju, da kažem, zonu komfora, svog naviknutog života. Da njih sad neko ne proziva kako su omanuli kao roditelji, šta su pogrešili u vaspitanju, to se negde svaki roditelj pita, a plaši se i sasvim konkretnih ono sankcija nekog nasilja iz svoje okoline, pogotovo u malim mestima.
Jel ti možeš da voliš koga želiš onako kako želiš?
Pa, u nekom neformalnom smislu, verovatno da da. Koliko je vaša bezbednost ugrožena kada ako sa svojim partnerom izaći, držite se za ruke, iako to možda nije nužno moja preferenca, ako to može da radi straight par u gradu, se poljubi u gradskom prijevozu, se drže za ruku, trebalo bi da može i istopolni par. Međutim, naravno, to vrlo često može da bude povod za maltretiranje. Imali smo jedan sličan slučaj u KST-u, gde su dve devojke poljubile i onda su ih dečaci, muškarci maltretirali, a obezbeđenje odbilo da ih zaštiti, pa je onda i mama te jedna tih devojaka morala da dođe. Dakle, te stvari definitivno jesu prepreka.
Da li si ti imao negativnih iskustva?
Pa ja iz nekog čudnog razloga nisam. Ja kažem, iako sam kao, ono, volim da na taj način se negdje autim ljudima i da se to sa svojim dečkom, ne znam što imam potrebu da se poljubim u javnosti, onda kada sam imao partnera, nisam nalazio negativnu reakciju. Mislim da je tu malo ima i tog momenta da nekad ljudi vide da se ne plašite, pa su onda oni uplašeni kako ćete da reaguje tako vam nešto kažu, ima i toga.
Kako se sećate tog momenta kada vam je ona rekla?
Sećam se jako lepo. Ona je tada bila na prvoj godini studija, tek što je počela jesen, pozvala me, hajde dođi za ovaj vikend da se malo družimo. Ja sam došla, išle smo u bioskop, išle smo u restoran da jedemo nešto lepo, ono što mi inače volimo da radimo. I u toku jela ona mi je rekla, mama, ja imam devojku. Ja sam rekla, znam, primeti se to, ako majka pažljivo gleda. I onda smo navikle da pričamo otvoreno.
Jel ste imali dilemu kada ste razmišljali da li da to podelite sa užom i širom sredinom, živite u malom mestu?
Nisam imala nikakvu dilemu, nisam rekla nikome. Ona neka kaže kome hoće, nemam ja sad šta uz kafu da pričam o tome sa svojim drugaricama ili sa svojim drugarima. To je njena privatna stvar. Ona inače ima dosta dobre filtere i ljude koji su loši po bilo kom osnovu veoma lako odstranjuje iz svog života.
Šta vam je rekla povodom ovog oglasa?
Pa bila je oduševljena, raznežena.
Ti si negde spomenuo kako se sećaš tog momenta kada si odlučio da to podeliš sa roditeljima. Kako je onda dalje išlo?
Inicijalno moje drugarice, drugovi su zaista reagovali okej. Bilo je nekih manjih primjera, ali nekako moram da priznam da ljudi koji su me tada prestali da se druže sa mnom, nekako ja stvarno za njima više ne želim i toga se jako slabo sećam. Meni je bio važan moment jer sam od tog trenutka onda mogu ljudima se požalim na probleme koje sam imao, mogu sam da razgovaram o njima. Nekako ja kad znam da sam gdje, odnosno kad sam spoznao da to nije nešto što ljudima uobičajeno, sam živao u tom strahu da neću moći da budem ono što hoću, da će ljudi do kojih je meni stalo imati loše mišljenje o meni, jer negde to prihvaćanje...
Zbog čega si to imao odnosno?
Zato što sam shvatio da ljudi tako percipiraju LGBT plus osobe, a sa druge strane sam bio svestan da to nisam mogao da promenim kod sebe i to je bilo strašno opterećujuće osjećanje. I onda već u to vrijeme postavila serija Willy Grace, koja je recimo meni bila jako važna, kogod to nekome danas iz ove perspektive zvučalo suludo. To je serija u kojoj sam ja shvatio kao da to nije ništa strašno. I svaki put kad sam se outovao nekome, za mene to bilo jedno novo olakšanje, ali nekako najvažnije je outovanje, pored toga kad se outujemo sami sebi, je ono koje kad se outujemo roditelji.
Da li ti misliš sa tako relativno pozitivnim iskustvima tog prihvatanja i Gordanin pozitivan primer, da li ste retkost?
Pa, nažalost, da. Zato što, kao što sam već rekao, dakle, proces prihvatanja sobstvenog deteta kada se radi o LGBT plus osobama je za roditelje vrlo često proces. I u tom procesu, dakle, ukoliko pričamo o toj nekoj inicijalnoj negativnoj reakciji koja nije ekstremna, čak i one su jako teške zato što roditelji onda kažu pa dobro sad mi je to okej, pa onda za dva meseca nije, pa onda nađu neki različiti trenuci i ne umeju baš da se nose time i to jeste ljudski, ali sa druge strane za decu je to jako stresno. Sa druge strane postoje roditelji koji su decu žele da leče, da ih šalju u manastire, ispisuju ih sa fakulteta, vršenja ima nasilje, to onda bude okidač ne samo za nasilje na detetom, nego vrlo često za nasilje, za šire nasilje u porodici.
Kada pričamo o široj sredini, da li je razlog samo to što je sredina konzervativna?
Ne, nije. Nažalost, nije. Nije u pitanju samo konzervativizam. Jer svi ti konzervativni ljudi jako dobro prihvataju najnovije modele mobilnog telefona i uopšte se ne bune, mislim, zbog raznih tehničkih stvari koje su sve naprednije i naprednije. Nego se ljudi bune što izlaze iz svoje zone komfora, iz onoga na šta su navikli, pogotovo u porodici. A osim toga, društvo u kome živimo, koje je takođe konzervativno i ne može porodica to da izbegne, društvo je napunjeno tolikom količinom mržnje i agresije, toliko besa, da ljudi samo traže na koga će da se iskale. To vidimo, mislim, kad otvorimo koje god hoćete novine, ovaj ubijen, ovaj prebijen, prebio ženu, ubio ženu, polio ženu benzino pa zapalio. Znači, nasilje je sa svih strana i ono je, neću da kažem dozvoljeno jer nije, postoje zakoni, krivični zakon protiv nasilja u porodici, sve to postoji, ali je društvo već toliko puno nasilja da ti zakoni tu slabo se primenjuju, sporo, nasilnik je uvek tu blizu, a oni koji brane i spasavaju negde daleko.
Da se zna, se bavi i prijavljivanjem, beleženjem, podrškom LGBT plus ljudima koji su žrtve verbalnog i fizičkog nasilja. Koliko je napada bilo samo tokom ove godine?
Ja sad ne bih mogao da dam brojku za ovu godinu iz prostog razloga što se izveštaji prave, dakle, za godinu unazad, ali ono što mislim da je jako važno jeste da broj ljudi koji prijavljuju nasilje raste, jer mi i danas živimo, dakle, u Srbiji u kojoj po statistici evidentiranih slučajeva bi se ispostavilo da mi imamo manje napada motivisanih homofobijom i transfobijom nego recimo Švedska. To je neko nemoguće da bude nasilje, ali ono što je važno jeste da zapravo imamo porast ljudi koji se obraćaju organizaciji, da se zna onda preko nas tužilaštvu, policiji ili već nadležnoj instituciji, i mislim da to jeste jako važno. Dakle, mi smo tu da im pružimo i pravno savjetovanje i psihološku podršku, imamo više načina i zaista se borimo da to obezbedimo svim ljudima kojima je potrebno.
Koliko je slučajeva procesuirano? Kakav je tu odnos prijeve i proces?
To je najveći problem. Postoje nešto se zove član 54a u krivičnom zakoniku, odnosno zločin iz mržnje, koji postoji da bi prepoznao zločine motivisane mržnjom prema nekim ličnim svojstvima, dakle seksualna orijentacija, rodni identitet, pol, nacionalnost, veroispovest, i on se koristi kao otežavajuća okolnost. On je usvojen 2012. godine, prvi put je prepoznat od strane sudstva 2018. godine u decembru, što znači da je trebalo 6 godina, i to je za sada, nažalost, jedini takav slučaj.
Nasilja više nema na Paradi ponosa, koja se približava ove godine, ali je i dalje obezbeđuje jake policijske snage. Koliko su se stvari promenile u poslednjih nekoliko godina, pa i od one 2010. kada smo imali brutalni napad?
No, stvari se jesu dosta promenile. Mi smo prošle godine na Paradi ponosa imali po prvi put više učesnika nego policije. I više nemate 7 prstenova policije, čak su ljudi mogli da slobodnije ulaze i prolaze, i to je nešto što jeste naš cilj. Parada u tom smislu sada postaje zaista istovremeno jedan politički protest, ali jedno slavljenje različitosti koje poprima zaista jedan lep oblik, i mislim da je, recimo, eto, pozvao bih sve 15. septembra da ukoliko su slobodni i ukoliko žele da dođu na paradu, da probaju da osete taj duh, jer mislim da je to nešto što zaista u mnogome menja svest ljudi, pogotovo što postoji toliko priča o Paradi ponosa, o tome šta se na njoj dešava, a zapravo to je jedan zaista festival različitosti i ljubavi.
Koliko promeni doprinosi učešće političara?
Ja mislim da je uvek važno kada neki ljudi koji su na važnim pozicijama daju legitimitet nekom događaju, nekoj borbi, a tako i LGBT plus pokretu. Na neki način jeste važno to što poslednje 3 godine Ana Brnabić dođe na Paradu ponosa, ne znam, dođe gradonačelnik, još neki ministri, međutim moj lični utisak da je to nekako dosta više deklarativno nego što je suštinski, jer mislim da kada je nešto suštinski, onda to traje i tokom ostatka godine, a prosto politička volja se ne vidi uvek tako često, jer recimo ja sećam kada je na pitanje da li podržava registrovano partnerstvo ili neku vrstu definicije registrovanog partnerstva, naša premijerka, koja je sama lezbika, rekla da postoje trenutno znatno važnija pitanja, tu je navela primjer Kosova, nije ga spomenula direktno. To je, nažalost, diskurs u kome mi živimo. Sa druge strane, mislim, sve i da to pitanje zaista tako ekstremno važno za nas, registrovana partnerstva nikako ne oduzimaju i ne štete toj borbi za održavanje Kosova kao srpskog, makoliko to suludo zvučao.
Nekako je njen dolazak dočekan od strane i LGBT zajednice i dela javnosti u Srbiji, pa i sveta, pozdravljen kao način da će se sada nešto promeniti. Negde kažeš da se to baš i nije dogodilo. Zbog čega misliš da je to tako?
Znate kako, ja mislim da je super stvar da neki ljudi koji nikada nisu imali priliku da vide našu srpsku lezbijku na televiziji mogu da danas vide, i da je ona na jednoj takvoj funkciji, i da to što njena seksualna orijentacija nije uticala na to, da sa druge strane se ona ne krije, svi znamo koja je njena partnerka. Ali ja bih samo lično voleo da, eto, premijerka nekako preko cijele godine bude ambasadorka onih LGBT plus ljudi koji nemaju glas, koji ne mogu da javno govore o svojoj seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu. Ne mislim da to je jedina stvar kojom treba da se bavi, ali mislim da je jako važno.
Šta je to što nepostojanje zakona o istopolnim partnerstvima vama onemogućava?
Pa ne možete zajedno da podignete kredit, to je neka vrlo praktična stvar, pogotovo za ljude koji su u vezama. Ne možete da usvojite dete. Dakle, prijatelje koji sada, ne znam, prelaze možda 50. u 60. godinu, i vi znate da su to njihove neostvarene želje, ne mogu da se postave u bolnici. Ukoliko vaš partner premine, vi nemate nikako pravo da njegovo telo preuzmete iz bolnice i sahranite, nego to vam odlučuje njegova porodica u čistoj milosti ili nemilosti. To su neki suštinski problemi, dakle ne radi se ni o kakvim nadpravima, radi se o bazičnom ljudskom dostojanstvu.
Ana Brnabić je nedavno sa svojom partnerkom dobila dete. Ti to ne možeš, vaša ćerka to ne može, je li tako?
Pa, tehnički to jeste moguće ukoliko recimo imate dovoljno sredstava i ukoliko se odlučite, dakle mislim da je velika razlika u privilegijama koje ima Ana Brnabić, recimo koje ima Gordana ćerka, jer prosto sve nekako na kraju dana dođe do tog novca. Vi morate otići u drugu državu, recimo kod u Hrvatsku možete da naručite ovaj genetski materijal, možete da ga platite, on nije tako jeftin, i možete da u kućnim uslovima izvršite veštačku oplodnju. To je dakle proces koji nije tako jeftin, sa druge strane vi se onda vraćate da živite u zemlju kojoj je vaša partnerka zakonski nije prepoznata i imate gomilu drugih problema, suočavate se sa sredinom i tako dalje. Mislim da ovoj vlasti, dakle, LGBT plus prava, niti generalno ljudska prava nisu u vrhu liste prioriteta.
Inicijativa Ne odričem se ovde ne završava. Šta je to što još u kampanji planira?
Da, ono što jeste sada ideja jeste da malo otvorimo prostor za roditelje koji možda nisu kao Gordana, a žele da dobiju podršku i potrebno je pomoć im pitanja, i mi smo otvoreni za njih svakog dana u okviru našeg savjetovališta. Uskoro ćemo lancirati jednu vrstu online podrške, jer se nama ljudi inače dosta obraćaju preko društvenih mreža i sajta, ali će ovo biti potpuno anoniman chat koji će biti lansiran, u kom će javnost biti obaveštena. Naravno, nastavit ćemo da radimo i sa medijima i sa roditeljima koji su ambasadori zapravo ove priče.
I pitanje za kraj, šta biste poručili porodicama i roditeljima i deci koji se još uvek plaše?
A to je malo problem sa našom civilizacijom, što se roditelji izuzetno mešaju u život svoje odrasle deci. Smatra se da je mešanje roditelja prvi po značaju razlog za razvode brakova. Pa dakle, ako može roditelji, kad deca postanu punoletna i steknu pravo glasa i sva ostala građanska prava, probajte malo da ih posmatrate kao odrasle ljude, samo to. Koga će da vole, da li će pritom da pogreše ili će da nađu pravu osobu, pa sve smo to i mi prošli. Dakle, roditelji volite decu, deco volite roditelji.
U intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa govorili su Gordana Perunović-Fijat i aktivista organizacije Da se zna Aleksandar Savić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U autobusu bez klime, na tropskoj temperaturi. Kako izdržati?
Sad sam izašao iz autobusa samo da bi kupio maramice i vodu, pošto je pakleno.
Rekao nam je Marko Popović iz Beograda na jednom od autobuskih stajališta u centru grada.
U autobuse kao u sauni.
Istovremeno vožnje traju i duže nego obično, jer se zbog rekonstrukcije velikog broja ulica autobusi sporije kreću Beogradom.
Em što i dugo čekamo, em što nemaju klimu, em to je strašno.
Kaže Beograđanka Dušica Raičević, koja iz autobusa izlazi sa otvorenom lepezom. Bez nje i bez flašice vode, mnogi se i ne usuđuju da uđu u javni prevoz u kome su temperature i više od spoljnih 30 stepeni.
Po stotinu možda jedna ima klima.
Primećuje penzioner Miomir Vujaković. U gradskom saobraćajnom preduzeću nismo dobili odgovor na žalbe građana, niti na pitanje koliko vozila trenutno ima ispravnu klimu. Podaci iz 2018. pokazuju da je tada klima bila ugrađena u 65% autobusa, ali da je u mnogima bila neispravna, pre svega usled starosti vozila. Grad Beograd sada najavljuje oko 300 novih autobusa do kraja godine. Do tada...
Lepezom ili peške. Uglavnom idem peške, siđem ranije negde gde mogu i onda idem dalje. Šta ću?
Kaže Marija iz Beograda. Video priču o javnom prevozu u Beogradu potražite na slobodnaevropa.org i na našoj Facebook stranici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Trump ponudio Kimu susret na granici dve Koreje. Sjedinjene države i Kina dogovorile trgovinsko primirje, javlja Sinhua. Sjedinjene države poslale dodatne avione lovce u region Persijskog zaliva. G20 upozorava na rast trgovinskih i geopolitičkih tenzija. Danas sunčano i toplo do 28 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na Slobodna Evropa.org i društvenim mrežama. Prijetno!